เราอยู่ในยุคสุดท้ายเราได้ฟังคำพยานนะคะที่พระเจ้าเตือนเรานะคะนะที่จะไว้ใจพระองค์นะคะขณะเดียวกันเราขอบคุณพระองค์เราเห็น เรื่องการอธิษฐานนะคะว่าสำคัญมากนะคะหลายครั้งคนที่เราอธิษฐานเผื่อนะคะเขานะพระเยซูนั้นสอนเราอธิษฐานบอกว่าให้ท่านนั้นอธิษฐานต่อพระบิดาให้ส่งคนงานของพระองค์ออกไปในท้องนาการเก็บเกี่ยวของพระองค์นะคะสิ่งที่เราต้องอธิษฐานอยู่เสมอก็คือส่งขอพระเจ้าส่งคนงานออกไปนะการอธิษฐานนะคะเป็นการทำให้พระเจ้านั้นสามารถทำงานได้ถามว่าพระเจ้าไม่อยากส่งคนงานของพระองค์ออกไปเหรออยากค่ะแล้วทำไมพระองค์ไม่ส่งล่ะพระองค์ทำอะไรไม่ได้นะคะในโลกนี้ถ้ามนุษย์ไม่อนุญาตนะคะเพราะพระองค์มอบสิทธิอำนาจให้กับมนุษย์แล้วนะคะแล้วพระองค์นั้นทำทุกอย่างแล้วเหลือแค่เพียงเราจัดการปกครองครอบครองโลกนี้นะคะพระเจ้าจะทำส่วนที่เราทำไม่ได้นะคะทำไมการอธิษฐานเหล่านี้สำคัญนะคะนะเราเห็นตัวอย่างชัดเจนนะคะนะหลายครั้งการประกาศคนในครอบครัวเนี่ยมันยากที่จะพูดเขาไม่ค่อยจะฟังเราเท่าไหร่นะคะนะสิ่งที่เราอธิษฐานกับพระเจ้าก็คือส่งคนงานของพระองค์ออกไปในวิถีของเขาคนที่เขาจะฟังอ่ะนะนะแล้วก็มันเราก็จะได้ยินได้ฟังเรื่องราวแบบนี้บ่อยๆนะคะนะมีคนนึงเขาบอกเขาอธิษฐานแบบนี้แหละนะแล้วเขาเจอพี่ชายเขาอีกทีนึงเนี่ยพี่ชายเขาบอกเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรวันนี้ช่วงเนี้ยเจอใครนะมีคนเดินเข้ามาพูดเรื่องพระเจ้าให้ฟัง นะเพราะว่าอะไรฮะพระเจ้าฟังเสียงคำอธิษฐานของเรานะคะแล้วก็ส่งคนงานของพระองค์ออกไปเราอาจจะเป็นหนึ่งในคนงานนั้นนะคะหรือเราอาจจะเป็นคนที่อธิษฐานเผื่อคนอื่นอยู่นะคะนะแต่ให้เรารู้ว่าถ้าเราจะทำงานของพระเจ้าเราต้องทำด้วยวิญญาณค่ะด้วยพระวิญญาณด้วยวิธีการของพระเจ้านะคะไม่ใช่ด้วยวิธีการพยายามจะโน้มน้าวใจหรืออะไรของเราแบบเอาไปด่าเขานะหรือว่าไปบอกเขาว่าคุณเลวอย่างนั้นชั่วอย่างนี้กลับใจใหม่นะหรือไปขู่เขานะบางคนขู่เขานะเนี่ยตกนรกนะอะไรสารพัดสารเพนะฮะเขาไม่ฟังหรอกค่ะนะคะนะถ้าทุกอย่างนะไม่ใช่ความรักนะคะนะแล้วก็อีกอย่างนึงเราก็ไม่ได้เหมาะที่จะพูดกับทุกคนนะคะนะเพราะว่าบางคนเขาก็เปิดใจยากกับญาติกับพี่น้องส่วนใหญ่เราจะพบนะว่าการประกาศกับญาติเองเนี่ยไม่ค่อยจะสำเร็จเท่าไหร่นะคะนะพระเจ้าถึงให้เราอธิษฐานนะคะนะที่จะส่งคนไปก็จะไปเจอลูกเราในมหาลัยในโรงเรียนจะมีคนไปประกาศกับเขาไปพูดเรื่องพระเจ้าให้เขาฟังเราไม่รู้แต่พระเจ้าทำได้นะคะถ้าเราจะเชื่อนะคะวันนี้เราเรียนไปชโลมเขาไว้ด้วยพระโลหิตพระเยซูคริสต์นะไม่ต้องกลัวนะคะเราขอชโลมเขาไว้เพราะเขาเป็นของเรานะคะแต่ขอพระเจ้านั้นส่งคนงานของพระองค์ออกไปทำงานกับเขานั้นในยุคสุดท้ายนี้เราต้องทำงานแบบพระเจ้าค่ะนะคะโดยฤทธิ์เดชของพระเจ้าโดยการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในยุคสุดท้ายนี้เราจะเห็นสิ่งเหล่านี้มากขึ้นนะคะเราจะเห็นงานในการอธิษฐานมากขึ้นวิญญาณในการอธิษฐานและวิญญาณในการคืนดีกันและวิญญาณในการอัศจรรย์จะเกิดขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นนะคะเพราะว่าเวลานั้นงวดเข้าทุกทีนะคะแล้วอยู่ในยุคสุดท้ายนะคะฟังดูน่าตื่นเต้นมากนะคะแต่ขณะเดียวกันนั้นพระคัมภีร์ก็เตือนเรามากมายนะคะและบอกเราถึงสภาพของคนในยุคสุดท้ายนะคะเราดูกันไปบ้างแล้วเมื่อที่แล้วนะคะคนในยุคสุดท้ายนั้นเป็นคนที่ไม่มีความรักเป็นคนที่รุนแรงนะคะเราเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในข่าวในสังคมทุกวันนะคะแล้วก็คริสเตียนนั้นหลายครั้งคริสเตียนก็กลัวไปกับเขาด้วยนะฮะหลายครั้งเรากลัวเรื่องที่กำลังเกิดและเรากลัวเรื่องที่จะเกิดนะคะแต่พระเจ้านั้นสอนเรานะคะว่าการจะใช้ชีวิตคริสเตียนในยุคสุดท้ายนั้นต้องทำอย่างไรนะคะนะอย่างหนึ่งที่เราต้องรู้นะคะก็คือเราคือผู้ชนะแล้วเราเพิ่งจบหนังสือวิวรณ์ไปประกอบคุณพระเจ้านะคะนะเราเพิ่งจบหนังสือวิวรณ์ไปเราเห็นตอนจบของทั้งหมดอ่ะแล้วเรารู้แล้วว่าทุกอย่างจะจบยังไงพระเยซูคริสต์คือพระเจ้าองค์เดียวเจ้านายองค์เดียวกษัตริย์องค์เดียวที่จะกลับมาครอบครองนะคะนะวันนี้เรายังไม่เห็นนะคะเราดูชาร์ตด้วยกันนิดนึงนะคะนะวันนี้เรายังไม่เห็นนะคะแต่นี่คือแผนงานทั้งหมดของพระเจ้านะคะนะผู้ส่งเข้าโทรศัพท์เราทุกคนไปแล้วนะคะไปศึกษาเพิ่มเติมเอาได้นะคะนะนี่คือแผนผัง7วันหรือ 7,000 ปีนะคะนะในพระพีนั้นได้บอกเราว่า1วันก็เหมือน 1,000 พันวันก็เหมือน1,000 วันก็เหมือน1วันนะคะในที่นี้7ปี7วันของพระเจ้าคือ 7,000 ปีนะ1วันเท่ากับ 1,000 ปีนะคะ พันปีเท่ากับ1วันนะคะนั้นเนี่ยในแผนงานของพระเจ้านะคะเราเห็นวันที่พระเจ้าสร้างโลกนะคะนะตั้งแต่วันที่1นะคะถึงเราอยู่ในช่วงวันที่6นะคะโลกนี้ตั้งแต่มีอาดัมนะคะประมาณ 6,000 ปีแล้วนะคะนะแต่ก่อนนะเดี๋ยวเราจะดูกันนะคะว่าก่อนหน้านั้นก่อนหน้าอาดัมเนี่ยมีอะไรนะคะนะเพราะมันมีก่อนหน้าอาดัมนะคะเพื่อที่เรานั้นจะได้เข้าใจถึงศัตรูที่เราต้องต่อสู้และความเป็นมาเป็นไปของโลกนี้นะคะนั้นเมื่อพระเจ้าสร้างอาดัมนั้นนะคะนะ 2,000 ปีแรกเป็นช่วงเวลาแห่งความวุ่นวายสับสนยังไม่มีธรรมบัญญัตินะคะของพระเจ้านะคะเป็นเวลา 2,000 ปีแล้วก็พอวันที่3นะคะก็เป็นช่วงเวลาที่โมเสสนะคะแล้วก็พระเจ้านั้นประทานธรรมบัญญัติให้ผ่านทางโมสผ่านทางทูตสวรรค์ของพระองค์แล้วก็ไปถึงโมเสสนะคะเนี่ยแล้วก็ช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาอีก 2,000 ปีนะคะนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ 2,000 ปีนี่ก็คือเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จมานะคะในช่วงวันที่5เนี่ยนะคะนะพระเยซูเสด็จมาเดี๋ยวนี้เป็นปีที่เท่าไหร่แล้วคะปีนี้เป็นปีที่เท่าไหร่2015แล้วนะคะพระเยซูเสด็จมา 2,000 ปีแล้วนะคะนั่นหมายความว่ามันครบกำหนดนะคะแล้วปึงบอกว่าทำไมเราอยู่ในยุควันสุดท้ายจริงๆสุดท้ายของสุดท้ายไม่ได้หมายความว่าต่อไปนี้จะไม่มีวันเวลาอีกนะคะแต่หมายความว่าในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เราเรียกว่าพระเจ้านั้นให้โลกกับอาดัมให้กับโลกกับมนุษย์นั้นเช่ายืมอยู่นะมอบสิทธิอำนาจให้กับมนุษย์นะคะแต่เดี๋ยววันนึงนะคะเราจะเห็นภาพที่ชัดเจนนะคะนะของการที่มนุษย์นั้นครอบครองนะคะแล้วก็การที่ทุกอย่างนั้นกลับคืนมานะอย่างที่ควรจะเป็นนะคะเมื่อพระเยซูคริสต์นั้นเสด็จกลับมานะคะแล้วก็ครอบครองเป็นเวลา 1,000 ปีจำได้ไหมคะเราเรียนในวิวรณ์ไปแล้วนะคะนี่คือวันสุดท้ายซึ่งในพระคัมภีร์นั้นบอกว่าวันที่7พระเจ้าทรงหยุดพักนะคะพักผ่อนวันสะบาโตนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยจึงมีวันหรือปีเนี่ยนะคะ 6,000 ปีที่พระเจ้าเนี่ยดูซิมนุษย์จะทำงานตามที่ได้รับมอบหมายนะคะได้หรือไม่เมื่อพระเจ้าบอกอาดัมนั้นพระเจ้าบอกเขาว่าให้เขานั้นเพิ่มพูนแล้วก็ปกครองโลกนี้ใช่ไหมคะแต่อาดัมนั้นก็พลาดนะคะโดยการมอบสิทธินั้นให้กับมารให้กับซาตานแทนเดี๋ยวเราจะดูมากขึ้นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยแผนของพระเจ้าก็ไม่เคยเปลี่ยนนะคะนะพระเยซูเสด็จมานะคะแล้วทำให้แผนนั้นเนี่ยกลับคืนมาใหม่ด้วยการมอบสิทธิอำนาจนั้นกลับคืนมาสู่มนุษย์ได้อีกครั้งหนึ่งนะพระเยซูจำได้ไหมคะก่อนจะเสด็จขึ้นสวรรค์พระองค์บอกว่าสิทธิอำนาจทั้งสิ้นนะในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีได้มอบไปกับเราแล้วดังนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนนะคะชนทุกชาตินะคะเป็นสาวกของเรานะสอนเขาให้ถือธรรมบัญญัตินะคะแล้วไงคะเราอยู่กับท่านนะคะจนกว่าจะสิ้นยุคนะคะนะแล้วในขณะเดียวกันนะคะพระองค์ก็บอกด้วยว่าให้เรานั้นมีผู้เชื่อที่ไหนจะมีหมายสำคัญเหล่านี้ที่นั่นนะคะก็คือในนามของพระองค์นั้นเขาจะขับผีเขาจะ อะไรนะผู้ภาษาแปลกๆนะก็โดนงูกัดไม่เป็นไรกินยาพิษไม่เป็นไรเขาจะวางมือบนคนป่วยคนไข้แล้วคนก็จะหายโรคนะคะนั่นเนี่ยเราจะเห็นสิทธิอำนาจที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อพระเยซูเสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์สิ้นพระชนแล้วก็ในที่สุดเสด็จขึ้นสู่สวรรค์และประทานพระวิญญาณของพระองค์นั้นลงมาอยู่ในเรามนุษย์ที่พระบิดาบอกว่าเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วนี่คืออาดัมคนที่สองนะถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นนะคะแผนงานของพระเจ้าที่มีตั้งแต่เดิมนั้นยังจะคงอยู่และจะสำเร็จค่ะนะวันหนึ่งเราก็จะเห็นพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาที่ระหว่างช่วงวันที่6และวันที่7เนี่ยนะคะจะมีช่วงหนึ่งที่เราเรียกว่าช่วง7ปีนะคะเนี่ย7ปีอาจจะเป็นตอนจบของวันที่6หรือจุดเริ่มต้นของวันที่7นะฮะนะในช่วงวันที่7นี่คือการครอบครองที่เต็มไปด้วยสันติสุขเราจำได้ไหมคะนะ 1,000 ปีของพระเยซูคริสต์ที่พระเยซูกลับมาครอบครองและเราจะครอบครองร่วมกับพระองค์เหนือแผ่นดินโลกนะเป็นกษัตริย์ที่ถูกตั้งไว้ตามเมืองต่างๆนะคะนั่นเนี่ยแต่ในช่วงก่อนหน้านี้นะคะ7ปีจะเป็นช่วงเวลาที่พระพิโรธของพระเจ้านั้นเทลงมาเหนือโลกนี้นะคะเป็นการพิพากษาของพระองค์นะคะที่คริสเตียนนั้นเราเชื่อว่าเรานะคะเฉพาะเรานะคะเพราะไม่ใช่คริสเตียนทุกคนเชื่อแบบนั้นนะคะในบางที่ก็จะสอนว่าคริสเตียนต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านี้นะคะแต่เดี๋ยวเราจะมาดูว่าทำไมเราถึงเชื่อว่าเราไม่ต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านี้นะคะ7ปีแห่งความทุกข์ยากลำบากนะคะแล้วก็ขณะ ในช่วง7ปีนี้เองเนี่ยจะมีเหตุการณ์ที่นายวิวรณ์เปิดเผยกับเราทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสวรรค์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกนะคะเราทั้งหลายอยู่ที่ไหนในช่วง7ปีนี้เราถูกรับขึ้นไปแล้วค่ะตั้งแต่ตอนเริ่มต้นนะคะหรือว่าตอนจบของวันที่6นะตอนปลายของวันที่6ก่อนที่จะมีการช่วงเวลาความทุกข์ยากลำบากคริสตจักรจะถูกรับขึ้นมาคริสตจักรคือคนที่บังเกิดใหม่เราไม่ได้พูดถึงคริสตจักรเราคริสตจักรนู้นคริสตจักรชื่อนู้นชื่อนี้ไม่ใช่นะคะคริสตจักรคือคนที่บังเกิดใหม่นะคะไม่ใช่คนที่ไปโบสถ์ไม่ใช่คนที่รับบัพติศมานะคะไม่ใช่คนที่บอกว่าฉันเป็นคริสเตียนแต่คือคนที่เขาบังเกิดจากสวรรค์จริงๆเขาบังเกิดภายในใหม่นะบังเกิดโดยพระวิญญาณของพระเจ้านะนั่นเราควรจะรู้ว่าเราคือกลุ่มนั้นหรือเปล่านะถ้าไม่ใช่ก็รีบกลับใจใหม่รีบบังเกิดใหม่นะยังมีเวลานะนะเราบังเกิดใหม่ได้ด้วยการรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดเป็นเจ้านายของเราหลายครั้งเรารับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดแต่เราไม่ได้รับพระองค์เป็นเจ้านายนะนี่คือจุดที่แตกต่างรับเป็นเจ้านายก็คือตอนนี้เราจะเดินตามพระองค์นะพระองค์บัญชาสิ่งใดเราอยู่เพื่อสิ่งนั้นนะคะให้พระองค์เป็นเจ้านายนี้ระหว่างในช่วง7ปีนี้ในแผ่นดินโลกก็เกิดเหตุการณ์โกลาหลมากมายจำได้ไหมคะนะเราแบ่งออกเป็น3ปีครึ่งแรก3ปีครึ่งหลังก็เดียวกันนี้เป็นช่วงเวลาที่ในสวรรค์นั้นจะมีงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสของพระเมสโปดกนะคะแล้วก็จะมีงานแต่งงานมีการแต่งงานแล้วก็มีงานเลี้ยงนะคะและหลังจากนั้นจำได้ไหมคะนะก็เมื่อครบ 1,000 ปีนะคะก็จะจบยุคนะแผนงานของพระเจ้านะคะแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาที่มีโลกใหม่ฟ้าสวรรค์ใหม่นะคะแล้วก็มึงอยู่ในช่วงนี้วันสุดท้ายของวันที่6จริงนะคะที่พระพีบอกเราในวิวรณ์บทที่12ข้อ12นะคะเปิดไปดูฉะนั้นสวรรค์และบรรดาผู้ที่อยู่ในสวรรค์จงรื่นเริงยินดีเถิดแต่วิบัติจะมีแก่โลกแก่แผ่นดินโลกและทะเลเพราะว่ามารได้ลงมาหาเจ้าด้วยความโกรธยิ่งนักเพราะมันรู้ว่าเวลาของมันมีน้อยนะคะมารยังคนเพ่นพ่านอยู่ในโลกนี้นะคะมารไม่ได้ยังไม่ได้ถูกขังนะ 1,000 ปียังไม่ได้ลงไปในบึงไฟนรกนะคะนั่นเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะในขณะที่เราอยู่ในโลกนี้นั้นนะคะมารก็เพ่นพ่านอยู่และเป็นเจ้าโลกนี้นะคะในเหนือคนที่ไม่ได้มีพระเยซูคริสต์เป็นเจ้านายนะคะนะไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามญาติเราพี่น้องเราลูกเราพ่อแม่เราเพื่อนเราคนที่เราเห็นที่ยังไม่ได้มีพระเยซูคริสต์เป็นเจ้านายเขาอยู่ภายใต้อิทธิพลของมารทั้งสิ้นนะคะนี่คือความจริงนะไม่ว่าเขาจะเป็นคนระดับไหนฐานะไหนการศึกษาแบบไหนก็ตามนะคะเขาเหล่านั้นกำลังอยู่ในความมืดนะคะนั้นในมารเนี่ยนะคะมันรู้เมื่อกี้เราดูชาร์ตไปเนี่ยนะคะแผนผังเนี่ยนะคะมันมีเวลาอีกไม่นานนะคะเพราะมันอยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วจริงๆนั้นงานของมันที่พยายามที่จะต่อสู้กับพระเจ้าต่อสู้กับคนของพระองค์นะคะเนี่ยจึงน้อยมากดังนั้นเราจะเห็นกิจการของมารเนี่ยเข้มข้นขึ้นทุกวันเราเห็นไหมคะมีการก่อการร้ายมีการฆาตกรรมมีปัญหาอาชญากรรมสังคมยาเสพติดข่มขืนเด็กนะผู้หญิงถูกทำร้ายนะคะเราเห็นเหตุการณ์เหล่านี้มากมายนะคะเพราะว่ามารต้องกำลังแผงฤทธิ์เต็มที่เลยค่ะผ่านคนที่มันจะใช้ได้นะคะนะถ้าคริสเตียนเรารู้แบบนี้เราจะต่อสู้กับมันยังไงเราจะต้านทานงานของมันยังไงและนี่คืองานของคริสเตียนนะคะนะอย่าไปคิดว่าโอ้พระเจ้าจะเป็นคนทำโอ้พระเจ้าพิทักษ์รักษาลูกด้วยไม่นะวันนี้เราเรียนไปแล้วว่าถ้าเราไม่รู้จักใช้พระโลหิตของพระเยซูคริสต์นะคะนะซึ่งเราต้องใช้เองคนอื่นทำแทนเราไม่ได้นะคะนะจะไปบอกว่าจริงแล้วปุ๊กก็อธิษฐานชโลมเราไว้ทุกวันนะคะในฐานะที่เราเป็นคริสตจักรนะคะแต่ในชีวิตส่วนตัวของเรานะคะนะถ้าเราเป็นเราอยู่ในครอบครัวเป็นหัวหน้าครอบครัวนะฮะเราควรจะใช้สิทธิอำนาจในนามพระเยซูนี้ด้วยตัวเราเองนะคะนะเพราะคนอื่นจะทำแทนเราไม่ได้นะคะนั้นเนี่ยเราต้องมีความเชื่อในพระโลหิตของพระเยซูคริสต์นะคะมีความเชื่อในพระนามของพระองค์แล้วก็เชื่อในพระวจนะของพระองค์นะคะในไงเมื่อม มารู้ว่าเวลาของมันเนี่ยน้อยลงทุกทีเราก็เห็นกิจการของมันกิจกรรมของมันการงานของมันเนี่ยถี่ขึ้นถี่ขึ้นคนในโลกนี้ก็โอ้โหวิตกกังวลนะคะเวียนหัวกันอย่างมากตอนนี้ผู้นำทั่วโลกนะคะกำลังเวียนหัวว่าจะจัดการยังไงกับมารกับสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นผู้ก่อการร้ายสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นภัยของมนุษยชาติจริงๆแล้วสิ่งที่อยู่เบื้องหลังสิ่งเหล่านี้ก็คือวิญญาณค่ะพระพีนั้นได้บอกเราบอกว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเลือดและเนื้อถ้าตราบใดที่เราพยายามจะต่อสู้กับคนอยู่เรากำลังต่อสู้ผิดทางนะคะเราก็อาวุธของเราไม่ใช่บอมอ๋อมันถล่มเราก็ไปถล่มมันนะอาวุธของเราไม่ใช่ลูกระเบิดไม่ใช่ปืนใหญ่นะหรือขีปนาวุธนะเรือดำน้ำนะฮะหรือตอร์ปิโดหรือนิวเคลียร์อาวุธของเราไม่ใช่อันนั้นค่ะนะคะนะแต่ศัตรูของเรานั้นนะฮะเราเปิดไปที่เอเฟซัสนะคะเอเฟซัสบทที่6นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับเทพผู้ครองศักดิ์เทพเทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณชั่วในสถานฟ้าอากาศเมื่อเรารับฟังข่าวเมื่อเราดูเหตุการณ์รอบๆตัวเราเราจะเห็นกิจกรรมของมารมากขึ้นอย่าไปมองที่คนนะคะคนเป็นแค่เพียงพาหะนะคะพาหนะพาชนะเครื่องมือที่มารจะใช้ถ้าเขายอมมันใช้เราได้ไหมก็ได้ใช้ได้ทุกคนนะถ้าคนนั้นจะยอมนะให้มันใช้นะให้มันทำงานในความปลุกปั่นให้มันทำงานในใจเขาในความคิดเขานะฮะนะจนกระทั่งในสุดเขาต้องลงมือทำกับมนุษย์นะฮะนั่นคือสิ่งที่เป็นความจริงนะพระพี่บอกว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังในเลือดแต่ต่อสู้กับเทพผู้ครองศักดิ์เทพเทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่วในสถานฟ้าอากาศเดี๋ยวไว้เราจะเรียนรู้มากขึ้นนะคะถึงมารและสมุนของมันนะเราปกติปูเองไม่ค่อยชอบพูดถึงมันเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าในสงครามนี้สุดท้ายนี้เราควรจะรู้จักศัตรูของเรานะคะนะเพื่อที่เรานั้นจะต่อกรกับมันได้เพราะว่าคนที่จะสู้กับมันคือเราไม่ใช่พระเจ้านะคะพระเจ้าได้ต่อสู้เต็มสุดแล้วและประทานชัยชนะให้เราแล้วนะเรามีหน้าที่ที่จะบังคับชัยชนะนั้นบังคับมันนะคะว่าเราต่างหากคริสตจักรต่างหากพระคริสต์ต่างหากคือผู้ชนะนะคะแล้วมันจะต้องอยู่ภายใต้เรานั้นเนี่ยเดี๋ยวจะเรียนรู้ด้วยกันนะคะว่ามันมาจากไหนมันเป็นมายังไงนะคะแล้วมันทำงานยังไงและคริสเตียนจะต่อสู้อย่างไรนะคะนะพระเจ้าได้บอกเราแล้วนะคะนะว่าเราคือใครในพระวจนะของพระเจ้านะคะนะคริสเตียนที่เปรี้ยไม่อยากจะสู้นะคะเขาจะเป็นคริสเตียนที่พ่ายแพ้นะคะนะแล้วก็ถูกมารนั้นลักฆ่าและทำลายในยุคนี้อย่างมากเพราะว่านี่คือยุคสุดท้ายและมารรู้ว่าเวลามันน้อยลงนะเพราะว่ามันจู่โจมเราในทุกด้านในความคิดในร่างกายในสถานการณ์ในต่างๆมากมายนะคะเราเองจะต้องต่อสู้ตลอดเวลาค่ะนะพระบิดาบอกว่าจงเฝ้าระวังใช่ไหมเมื่อกี้เราบอกนะเราดูในอยู่ในหนึ่งเปโตรนะคะหนึ่งเปโตรบทสุดท้ายนะที่เราดูกันไปในรายละเอียดแล้วนะคะท่านทั้งหลายจงสงบใจจงระวังระวัยให้ดีด้วยว่าศัตรูของท่านคือมารวนเวียนอยู่รอบๆดุจสิงคำรามเที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้นะคะแล้วพระพีก็บอกว่าต่อสู้ยังไงต่อสู้ศัตรูนั้นด้วยใจมั่นคงในความเชื่อนะคะให้เราสงบใจระวังระวัยให้ดีนะคริสเตียนที่ไม่ระวังนะทำไมเราต้องอยู่ในชีวิตการอธิษฐานอยู่เสมอนะคะนะเพราะนั่นคือสมรภูมินะคะในแง่ที่ว่าถ้าเราจะจัดการอะไรกับมันนะคะพระพีเนี่ยพูดถึงหลักการต่อสู้เนี่ยเยอะมากนะคะนะเมื่อกี้เราอ่านไปเนี่ยมันมีลำดับขั้นของเทพต่างๆนะคะนะขณะเดียวกันเนี่ยพระเยซูก็สอนบอกว่าถ้าท่านผูกมัดสิ่งใดในโลกสิ่งนั้นจะถูกผูกมัดในสวรรค์นะคะเดี๋ยวเราจะพูดกันถึงว่านี่คือสงครามทางวิญญาณนะเมื่อเราจัดการกับวิญญาณชั่วนะเทพศักดิ์เทพหรือทั้งหลายเนี่ยในระดับหนึ่งเนี่ยพระเจ้าจะจัดการกับมันในระดับสูง นะคะที่มนุษย์ไม่จำเป็นจะต้องไปยุ่งกับมันในระดับนั้นนะคะมีพระเจ้าที่จะจัดการนะคะแล้วเนี่ยพระเจ้าได้สอนเราถึงวิธีการต่อสู้เนี่ยมากมายแต่ถ้าเราไม่ต่อสู้ก็ไม่มีประโยชน์นะคะและไม่ใช่ให้ปู่ต่อสู้โอ้คุณเป็นผู้นำคุณรู้เรื่องดีมากกว่าเราคุณก็ต่อสู้แล้วกันไม่ใช่นะคะเพราะปู่ไม่สามารถจะอยู่กับเราได้ตลอดเวลานะคะแต่สิ่งที่เราต้องทำก็คือฝึกฝนติดอาวุธให้กับคุณนะพระบิดาใช้คำว่าสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดติดอาวุธค่ะคริสเตียนต้องติดอาวุธนะคะอาวุธของเราคืออะไรนะมีหลายอย่างมีพระชนะของพระเจ้าอันนี้เราเรียนนะคะมีพระโลหิตของพระเยซูคริสต์นะมีพระนามของพระเยซูคริสต์ต้องติดอาวุธนะคะอาวุธออกที่ไหนคะที่ปากนะคะที่ปากนะคะเนี่ยพระเยซูกลับมาจำได้ไหมคะตอนที่พระเยซูกลับมาทีเดียวพูดทีเดียวศัตรูล้มหายตายจากเลยนะฮะทีเดียวนะฮะอาวุธของเราต้องใช้นะคะนะสิ่งหนึ่งที่มันจะจู่โจมอย่างมากนะคะแล้วเราก็เริ่มเห็นแม้แต่ในคริสเตียนเองถ้าเราอยู่ในสังคมของเราเองเราในพี่น้องในกลุ่มในคริสตจักรของเราเราอาจจะไม่รู้สึกมากนะคะแต่ถ้าบางทีเราได้ออกไปเจอคริสเตียนคนอื่นๆที่เขาไม่ได้รับรู้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะคะเราจะพบว่าคริสเตียนส่วนหนึ่งเต็มไปด้วยความกลัวกลัวสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วที่ยิ่งถ้าบางคนเชื่อว่าเราต้องอยู่ในช่วงแห่งความทุกข์ยากลำบากนะเขาจะยิ่งกลัวมากทีเดียวนะโอ้โหเราต้องผ่านตรงนั้นหูน่ากลัวจังเลยนะคริสเตียนจะถูกข่มเหงอย่างมากนะคะอะไรต่างๆนานาแต่ถ้าเรามาดูนะพระคัมภีร์ด้วยกันนะคะเราจะพบว่าพระเจ้าไม่ได้ตรัสแบบนั้นนะคะดังนั้นคริสเตียนจะต้องรู้ว่าตัวเองคือใครในพระคริสต์เรารู้ได้ไงคะอยู่ก็รู้เองไหมนะพระวจนะของพระเจ้าค่ะนะคะใน2ทิโมธีบทที่2ข้อ15นะคะบอกว่าจงอุตส่าห์สำแดงตนว่าได้ทรงพิสูจน์และเป็นคนงานที่ไม่ต้องอายใช้พระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้องนะคะเราต้องเป็นคนที่ใช้พระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้องรู้จักแยกแยะพระวจนะนะคะรู้จักพินิจพิเคราะห์พระวจนะของพระเจ้านะคะแล้วเราก็จะพบว่าเราสามารถรู้ได้ว่าเราคือใครนะคะในพระคริสต์และยืนหยัดอยู่ตรงนั้นในพระคริสต์ในพระคริสต์ในพระคริสต์นะคะถ้าเรากลับไปค้นทั้งหมดเลยคำว่าในพระคริสต์ในพระคริสต์และใคร่ครวญนะคะเราจะพบว่าความเชื่อของเรานะคะจะผงาดขึ้นมาได้นะคะเพราะนั่นคือตัวจริงของเราเราไม่ใช่สิ่งเราไม่ใช่ความรู้สึกของเรานะคะคุณอาจจะรู้สึกเปรี้ยมากแต่พระพีกลับบอกเราว่าจงมีกำลังขึ้นในองค์พระเจ้าและในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์นะคะและพระพีบอกเราว่าเราทำทุกอย่างได้ผจญทุกอย่างได้โดยพระองค์ก็ในพระคริสต์แล้วโดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังเราไม่ใช่ในตัวเราเองเลยสักอย่างเดียวค่ะพระเจ้าไม่ได้บอกให้เราเข้มแข็งในตัวเองพระเจ้าไม่ได้บอกให้เราเชื่อในตัวเองพระเจ้าไม่ได้บอกให้เรามั่นใจในตัวเองแต่พระเจ้าบอกว่าทุกอย่างอยู่ในพระองค์นะเพราะว่าในพระองค์ทุกอย่างสำเร็จแล้วนะคะนั่นเนี่ยนะเราจะต้องมาดูและต้องเข้าใจนะในยุคสุดท้ายและในการตีความในการเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าเพราะถ้าคริสเตียนไม่เข้าใจพระวจนะของพระเจ้าเขาจะเข้าใจผิดนะคะแล้วก็ทำไมบางคนกลัวว่าโอ้เราต้องผ่านช่วงเวลาความทุกข์ยากลำบากโอ้เราต้องเป็นอย่างนั้นเราต้องเป็นอย่างนี้กลายเป็นภาพของคริสตจักรที่ไม่ถูกต้องเลยนะคะใน1โครินธ์บทที่10ข้อที่32เนี่ยนะคะได้ให้ภาพกับเราถึงกลุ่มคนนะคะ3กลุ่มด้วยกันในสายพระเนตรของพระเจ้านะคะนั่นก็คือกลุ่มแรกก็คือคนยิวนะคะคือคนที่พระเจ้านั้นทรงเลือกสรรเอาไว้นะคะหลังจากนั้นก็จะมีคนชาติอื่นๆชาติต่างๆแต่ก่อนเราก็เป็นคนกลุ่มนี้แหละนะคะก็คืออยู่ห่างไกลจากพระเจ้าไม่ได้มีพันธสัญญากับพระเจ้านะคะในที่นี้ใช้คำว่าพวกกรีกนะคะคนยิวก็เรียกทุกคนที่ไม่ใช่ยิวนะว่าคนต่างชาตินะคะหรือในสมัยนั้นคือคนกรีกนะคนชาติกรีกนะเพราะว่าตอนนั้นเป็นยุคที่อาณาจักรกรีกและโรมันนั้นครอบครองกรีกอยู่ก่อนโรมันนะคะในยุคที่เขียนพระคัมภีร์นี้ก็เป็นยุคของโรมันนะคะนั้นเนี่ยโรมันก็เอาทุกอย่างมาจากกรีกนั้นคนกรีกก็ยังมีอิทธิพลนะคะก็ใช้ภาษากรีกนะคะนะแล้วก็คนต่างชาติทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าคนกรีกนะหรือคนต่างชาตินะคะเราก็งงเลยงงเราเป็นคนต่างชาติเหรอเราเป็นคนต่างชาติสำหรับเขาเนี่ยเพราะเราไม่ใช่คนยิวนะคะที่มีพันธสัญญาแต่ขอบคุณพระเจ้าค่ะเมื่อพระเยซูเสด็จมาไม่เคยมีคนกลุ่มนี้มาก่อนนะคะแต่เริ่มมีก คนกลุ่มที่3เกิดขึ้นมาเมื่อพระเยซูคริสต์นั้นเสด็จมานะคะและเป็นขึ้นมาจากความตายและประทานพระวิญญาณของพระองค์ให้กับคนเหล่านั้นที่เชื่อวางใจในพระองค์ว่าพระองค์คือพระผู้ช่วยรอดเกิดเป็นคนกลุ่มที่3ขึ้นมาคือคริสตจักรนะคะมีคน3กลุ่มดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะดูพระคัมภีร์เนี่ยเราต้องดูว่าพระคัมภีร์พูดถึงใครใครเป็นคนพูดและพูดกับใครเพื่อที่เราจะได้เข้าใจได้นะคะพระคัมภีร์พูดกับคนยิวหรือเปล่าตอนนี้หรือพระคัมภีร์พูดถึงคนต่างชาติกำลังพูดกับคนต่างชาติหรือกำลังพูดกับคริสตจักรนะคะสำหรับคริสตจักรแล้วนะคะมีพระคัมภีร์ที่พระเจ้าพูดถึงเราโดยเฉพาะเลยอยู่ในอะไรคะในหนังสือจดหมายฝากทั้งหลายใช่ไหมคะเขียนถึงคริสตจักรบรรดาคริสตจักรนะถ้าเรากลับไปอ่านดูหน้าแรกของจดหมายแต่ละฉบับเนี่ยนะคะนะเขียนไปถึงคริสตจักรทั้งนั้นเลยนะคะถ้าเราอยากจะรู้ว่าพระเจ้าเขียนอะไรถึงเรามีพระประสงค์อะไรกับเรานะอ่านจดหมายฝากทั้งหลายค่ะนะคืออ่านได้หมดเลยนะคะตั้งแต่โรมนะคะนะโรมจนถึงวิวรณ์เนี่ยนะคะเป็นจดหมายฝากที่ระบุเลยว่าเขียนถึงคริสตจักรนะคะขณะเดียวกันนะพระคัมภีร์ก็ทั้งหมดนี่แหละก็สำหรับคริสตจักรแหละนะคะทั้งเล่มนี่แหละค่ะทั้งใหม่และเก่าก็สำหรับคริสตจักรแต่ไม่ใช่ทุกถ้อยคำนั้นมีไปถึงคริสตจักรเข้าใจไหมคะหรือกล่าวถึงคริสตจักรนะคะมีบางตอนกล่าวถึงคนยิวพูดกับคนยิวมีบางตอนพูดกับคนต่างชาติมีบางตอนพูดกับคริสตจักรเราจะได้เข้าใจนะคะแต่พระคัมภีร์ทั้งเล่มนั้นสำหรับคริสตจักรเพื่อคริสตจักรจะได้รู้นามพระทัยพระเจ้านะคะเข้าใจนะคะนั้นเนี่ยในพระคัมภีร์เปิดเผยว่ามี3กลุ่มแบบนี้นะคะดังนั้นเราต้องรู้เวลาเราอ่านพระคัมภีร์เราก็ต้องรู้นะคะนะหลายครั้งในหนังสือพระกิตติคุณนะคะกิจการมัทธิวมาระโกลูกายอนนะคะเนี่ยถ้าเราอ่านดูเขาก็จะบอกนะคะว่าเขียนถึงใครอย่างลูกหมอลูกาก็จะบอกว่าเขียนถึงใครนะคะแล้วมีถ้อยคำบางถ้อยคำที่พระเยซูตรัสคนก็เข้าใจว่าพระเยซูตรัสอะไรก็หมายถึงเราคริสตจักรไปสมดนะซึ่งไม่ใช่นะคะนะเรามาดูนะคะในมัทธิวบทที่24และนี่เป็นพระคัมภีร์ตอนหนึ่งนะคะที่คนที่เชื่อว่าคริสเตียนนั้นจะต้องอยู่ในความทุกข์ยากลำบากในช่วง7ปีนี้นะคะเขาจะยกขึ้นมานะคะนะเพื่อที่จะบอกว่าเห็นไหมในพระคัมภีร์พูดว่าเราต้องเผชิญในยุค7ปีนั้นสุดท้ายนั้นนะคะแต่อย่างที่เมื่อกี้บอกค่ะถ้าเราดูนะคะพระคัมภีร์ข้อนี้ไม่ได้เขียนพระเยซูไม่ได้กำลังพูดกับคริสตจักรนะคะนะพระคัมภีร์ในตอนนี้นั้นบทที่24นั้นพูดกับคนยิวค่ะนะมาอ่านดูนะคะในบางตอนบางส่วนด้วยกันนะคะในบทที่24นะคะในข้อ21ด้วยว่าในคราวนั้นจะเกิดความทุกข์ลำบากใหญ่ยิ่งอย่างที่ไม่เคยมีตั้งแต่เริ่มโลกมาจนถึงทุกวันนี้และในเบื้องหน้าจะไม่มีต่อไปเลยถ้าไม่ได้ทรงให้วันนั้นย่นสั้นเข้าจะไม่มีมนุษย์รอดได้เลยแต่เพราะทรงเห็นแก่ผู้เลือกสรรนี่เขาก็บอกว่าอ๋อนะหลายครั้งเราอ่านพระคัมภีร์แล้วคิดว่าทุกอย่างในเกี่ยวกับเราไปซะหมดนะไม่ใช่นะคะคำว่าผู้เลือกสรรในที่นี้นี่หมายถึงคนยิวนะคะเพราะว่าจริงแล้วคำว่าผู้เลือกสรรในพระคัมภีร์เนี่ยมีความหมายถึงคนหลายกลุ่มมากนะคะคริสเตียนก็ถูกเรียกคริสตจักรก็ถูกเรียกว่าคนผู้เลือกสรรยิวก็ถูกเรียกว่าผู้เลือกสรรพระเยซูคริสต์ก็ถูกเรียกว่าผู้เลือกสรรนะฮะทูตสวรรค์ก็ถูกเรียกว่าผู้เลือกสรรนะฮะนั่นในคนกลุ่มใหญ่ทีเดียวถูกเรียกว่าผู้เลือกสรรเราต้องมาดูและพิเคราะห์ว่าพระคัมภีร์ในตอนนี้พระเยซูกำลังพูดกับใครนะคะนะแล้วพระคัมภีร์เนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าเราดูนะพระเยซูกำลังพูดกับคนยิวไม่ได้พูดกับคริสตจักรนะคะทรงเห็นกับผู้เลือกสรรจึงทรงให้วันนั้นเหล่านั้นย่นสั้นเข้านะในเวลานั้นถ้าผู้ใดจะมาบอกท่านว่าเนี่ยพระคริสต์อยู่ที่นี่หรืออยู่ที่โน่นอย่าได้เชื่อไปเลยอย่าลืมนะคะว่าเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์เดี๋ยวอ่านให้จบก่อนดีกว่านะนะด้วยว่าจะมีพระคริสต์เทียมเท็จและผู้ทำนายเทียมเท็จหลายคนเกิดขึ้นทำหมายสำคัญอันใหญ่หลวงและการมหัศจรรย์ล่อลวงแม้ผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรให้หลงถ้าเป็นได้แม้ผู้เลือกสรรอีกแล้วนะครับดูเถิดเราได้กล่าวเตือนท่านทั้งหลายไปก่อนแล้วเหตุฉะนั้นถ้าใครจะบอกท่านทั้งหลายว่าท่านผู้นั้นอยู่ในถิ่นทุรกันดารก็จงอย่าออกไปหรือว่าจะอยู่ในห้องไหนก็จงอย่าเชื่อด้วยว่าฟ้าแลบมาจากทิศตะวันออกส่องไปจนถึงทิศตะวันตกฉันใดการเสด็จมาของบุตรมนุษย์ก็จะเป็นฉันนั้นนะคะหลังจากนั้นท่านเราอ่านต่อนะพอถือพูดถึงวันสุดท้ายจริงๆพอสิ้นความทุกข์ยากลำบากแล้วก็ดวงอาทิตย์ก็มืดอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ข้อ30 เมื่อนิมิตแห่งบุตรมนุษย์จะปรากฏขึ้นในท้องฟ้ามนุษย์ทุกชาติทั่วโลกจะตีอกร้องไห้และจะเห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาบนเมฆในท้องฟ้าทรงฤทธานุภาพและพัสสิริเป็นอันมากพระองค์ทรงใช้เหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์มาด้วยเสียงแตรดังใหญ่ยิ่งให้รวบรวมคนทั้งปวงที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้ทั้ง4ทิศนั้นตั้งแต่ที่สุดข้างนี้จนถึงที่สุดฟ้าข้างโน้นเหตุการณ์ทั้งหมดเหล่านี้นะคะพระพีบอกว่าคนจะเห็นพระองค์อยู่ในท้องฟ้าพระองค์จะมาเหมือนฟ้าแลบนะคะจากทิศนี้ไปทิศนู้นนะคะน่าจะเห็นได้แล้วคนทั้งหลายนั้นจะตีอกชกตัวจะตีอกร้องไห้นะคะแล้วพระเยซูคริสต์นั้นจะเสด็จมาด้วยพระสิริเป็นอันมากนะคะอันนี้กำลังพูดถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์นะคะเราไม่ใช่คนกลุ่มนี้นะคะที่จะเห็นพระเยซูคริสต์เสด็จมานะคะยังโลกอีกครั้งหนึ่งนะคะพร้อมด้วยกองทัพของพระองค์ไม่ใช่นะคะแต่เราคือเราไม่ได้เห็นเหตุการณ์นี้นะคะเพราะเราคือคนที่มาพร้อมกับพระองค์ค่ะเพราะว่าเรานั้นถูกรับขึ้นไปก่อนหน้านั้นแล้วจำได้ไหมคะในชาร์ตเมื่อกี้ของเรานะในก่อนวันที่7นะคะนะเราถูกรับขึ้นไปพร้อมกับพระเยซูคริสต์แล้วเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นี้ที่โอ้โหคนจะวิ่งไปวิ่งมาแล้วคนก็จะบอกคนอยู่บอกว่านี่พระคริสต์อยู่ที่นั่นพระคริสต์อยู่ที่นี่อย่าลืมนะคะเขายังไม่ได้เจอพระคริสต์นะคะณปัจจุบันคนยิวไม่ได้เชื่อว่าพระเยซูคือพระคริสต์นะคะเขากำลังรอพระคริสต์อยู่นะคะณวันนั้นจะมีข่าวโอ้พระคริสต์อยู่นั่นพระคริสต์อยู่ตรงนี้นะพระเยซูเตือนเขาก่อนบอกว่าไม่ใช่ยังไม่ใช่หรอกพระองค์จะมาในท้องฟ้าต่างหากนะและคนทุกคนจะได้เห็นนะนั่นคือการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูแต่ก่อนหน้านั้นนั้นพระองค์เสด็จมาเพื่อรับคริสตจักรเราเรียกว่าการมาปรากฏของพระเยซูนะคะการมาปรากฏของพระเยซูไม่ใช่ทุกคนได้เห็นนะคะเฉพาะคนที่จะถูกรับขึ้นไปคนที่บังเกิดใหม่คนที่คอยท่าการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์คนที่มีความหวังใจแบบนี้นะคะนะแต่ว่าการเสด็จมาครั้งที่สองเพื่อมาปกครองโลกของพระเยซูพระองค์เสด็จมาครั้งแรกมาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อรับความบาปและไถ่บาปเรานะคะและทำให้ชีวิตในพระเจ้ามาสู่เราได้แต่ครั้งที่สองที่พระองค์จะมานั้น 2,000 ปีถัดมานั้นพระองค์จะเสด็จกลับมาเพื่อครอบครองโลกเป็นเวลา 1,000 ปีนะคะพระองค์ชื่อของพระองค์ก็คือจำได้ไหมคะเจ้านายเหนือเจ้านายนะกษัตริย์เหนือกษัตริย์นะคะนะเป็นจอมเจ้านายเหนือเจ้านายเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์นะคะนั้นเนี่ย เหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยไม่ได้พูดกับคริสเตียนนะหรือคริสตจักรนะคะแต่กำลังพูดกับคนยิวนะคะว่าจะเกิดเหตุการณ์หน้าตกใจกลัวทีเดียวสะเทือนสะท้านไปหมดนะวันสุดท้ายนี่ดวงอาทิตย์มืดไปดวงจันทร์จะไม่ส่องแสงนะคะประมาณนั้นเลยนะคะแต่ขอบคุณพระเจ้านะคะเราทั้งหลายนั้นถูกรับขึ้นไปก่อนนะคะด้วยความเชื่อนะนั้นเนี่ยเราอย่ากลัวค่ะนะแม้ว่าจะมีคนที่ไม่ได้เชื่อแบบนี้นะคะหรือว่าเราเห็นเหตุการณ์ต่างๆมากมายใน2ทิโมธีนะคะบทที่1ข้อที่7เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงประทานจิตที่ขาดกลัวให้เราสิ่งสุดท้ายที่พระเจ้าต้องการในยุคสุดท้ายนี้นะคะที่พระองค์ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะก็คือคริสตจักรที่เต็มไปด้วยความกลัวคริสตจักรที่เต็มไปด้วยความกลัวคริสเตียนที่เต็มไปด้วยความกลัวไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับแผ่นดินของพระเจ้าเลยนะคะไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับแผนงานและกองทัพของพระเจ้าเลยนะคะนะแม้แต่กองทัพในโลกนี้เองถ้าทหารแสดงความกลัวออกมานี่เป็นไงคะจัดการถูกจัดการเลยนะคะมีหนีทหารมีอะไรพวกนี้เขาจัดการแบบขั้นเด็ดขาดมากขั้นโทษสูงมากนะแรงมากเลยเพราะถือว่าเป็นสิ่งที่รับไม่ได้นะคริสเตียนต้องระมัดระวังนะคะถ้าเราอ่านในวิวรณ์เราอ่านไปแล้วในบทที่21เนี่ยบอกว่าคนที่ไม่ได้เข้าไปในเยรูซาเล็มนะก็คือคนที่อันดับแรกเลยนะคะคือคนขี้ขลาดถ้าเราจัดความบาปเราคงไม่จัดขี้ขลาดอยู่ในอันดับแรกใช่ไหมคะแต่พระเจ้าจัดนะคะขี้ขลาดคนขี้ขลาดคริสเตียนจะขี้ขลาดไม่ได้ค่ะเพราะนั่นคื อลักษณะของมารนะคะเนี่ยมันไม่เคยทำอะไรเปิดเผยนะคะแล้วก็จริงแล้วมันก็เต็มไปด้วยความกลัวนะคะมันกลัวจนตัวสั่นอยู่ตลอดเวลาและโดยเฉพาะเมื่อเห็นคริสเตียนรู้ความจริงว่าเขาคือใครในพระคริสต์มันยิ่งกลัวมากนั้นแล้วมันก็พยายามจะป้องกันปิดบังไม่ให้คริสเตียนรู้ความจริงเรื่องเขาคือใครในพระเยซูคริสต์ไม่ให้คริสเตียนรู้ความจริงเรื่องพระนามของพระเยซูคริสต์ไม่ให้คริสเตียนรู้ความจริงเรื่องพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ไม่ให้คริสเตียนรู้ความจริงถึงความมหัศจรรย์แห่งพระวจนะของพระเจ้า นะคะนี่คือสิ่งที่เราต่อสู้อยู่นะคะนะเพราะทำไมเราจะพบว่าในหลายๆเรื่องเนี่ยมีการต่อสู้คัดค้านอย่างมากนะทั้งจากข้างภายในและภายนอกนะเพราะมันไม่อยากให้คริสเตียนรู้สิ่งเหล่านั้นเพราะมันรู้ว่าวันใดก็ตามคริสเตียนรู้ความจริงแล้วเขาเกิดผงาดขึ้นมาสั่งบรรดาสมุนของมันสมุนมันเลยถูกกระจัดเลยทำงานไม่ได้เลยนะจะให้ความเจ็บป่วยจะให้ความพ่ายแพ้ล้มเหลวความวิตกกังวลเข้ามาทุกครั้งที่ความวิตกกังวลเข้ามาโอ้เห็นแหมมันดีใจมากนะเมื่อเรายอมวิตกกังวลเพราะมันได้เวลาเราไปละสัก5 นาที10 นาทีก็ยังดีใช่ไหมคะใช่ไหมให้เราความกลัวอีกต่างหากทำอะไรจับบางคนกลัวจนตัวสั่นทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยวิตกกังวลไปหมดนะเราจัดการยังไงเราจัดการหรือเปล่าหรือโอ้พระเจ้าช่วยด้วยจัดการกับมันค่ะเราคือคนที่ต้องจัดการกับมันในนามพระเยซูคริสต์ออกไปเดี๋ยวนี้จากหัวของฉันเชื่อพระเจ้าออกไปนะฮะเราต้องปกป้องความคิดของเรานะนี่เป็นสังเวียนที่เป็นสนามรบของมารนะคะเป็นสนามรบของมันเลยสนามรบของมารคือมนุษย์ค่ะนะทุกวันนี้เรามองไม่เห็นนะฮะเดี๋ยวทีหน้าหวังว่าเราจะเริ่มนะมองเห็นภาพมากขึ้นนะทุกวันนี้เนี่ยมีวิญญาณอะไรอยู่รอบๆตัวเราเต็มไปหมดขอบคุณพระเจ้านะคะที่นี่ก็มีทูตสวรรค์นะคะเนี่ยโลกของวิญญาณเป็นโลกที่เรามองไม่เห็นนะคะแต่ว่าเป็นโลกที่มีอยู่จริงนะแล้วถ้าเราต่อสู้ไม่เป็นนะคะเราจะหลงไปในโลกแบบนั้นนะคะนั้นพระพี่บอกเราว่าเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงประทานจิตที่ขาดกลัวให้เราคริสเตียนห้ามกลัวค่ะรู้หรือไม่ว่าความกลัวเป็นความบาปความกลัวคือการที่คุณนั้นมั่นใจยกย่องบูชามารมากกว่าพระเจ้าความกลัวคือการที่คุณกำลังบอกว่ามารมันเก่งกว่าพระเจ้ามันมีอำนาจมากกว่าพระเจ้ามันทำลายงานของฉันได้มันทำลายครอบครัวของฉันได้มันทำลายลูกของฉันได้มันทำลายสุขภาพของฉันได้ซึ่งมันไม่จริงดังนั้นความกลัวคือสิ่งที่ไม่ถวายเกียรติพระเจ้าเลยแต่คริสเตียนจะบอกโอ้เพราะฉันกลัวจัดการกับมันค่ะไล่มันไปในนามพระเยซูคริสต์ทะลมสิ่งเหล่านั้นไว้ในนามพระเยซูคริสต์ในพระโลหิตของพระองค์นะจะไม่มีสิ่งใดแตะต้องมันได้เป็นอันขาดนะจัดการกับมันก็ไม่ได้ปล่อยให้กลัวนะจนตัวสั่นนะมีคนหนึ่งบอกเขานอนหลับเขาบอกลูกเขาคนเมื่อกี้ที่เล่าเรื่องให้ฟังนะแล้วบอกลูกเขาเนี่ยโทรมาหากลางดึกเลยนะเพราะว่านอนอยู่เนี่ยปรากฏว่าได้ยินเสียงเปิดเข้าเปิดออกเขาย้ายไปอยู่ที่ใหม่กับเพื่อนนะย้ายคนเปิดเข้าเปิดออกแล้วเรามองกันไปก็เห็นเงาตะคุ้มหัวกลัวกันมากนะคืนนั้นนอนไม่ได้เป็นนอนกระจุกกันอยู่นะนี่ห้องหนึ่งนะคะนะแล้วก็รีบโทรไปบอกแม่นะแม่คนที่ว่าเนี่ยแม่ก็จัดการเลยเนี่ยชโลมในนามพระเยซูเนี่ยออกไปโดยนี้จากนี้เขาบอกว่าเออหลังจากนั้นกลับมามันก็ไม่เคยเกิดขึ้นอีกเลยนะจริงๆสิ่งนี้เราทำเองได้นะไม่ต้องรอให้แม่ทำก็ได้นะนะนะเขาบอกว่าอีกคนเราจะพบตัวอย่างนี้เยอะบ่อยๆนะคะคนไทยหลายจะเรียกว่าผีอำนะคะก็คือเขาบอกว่านอนอยู่เนี่ยก็รู้สึกเลยว่ามันมีวิญญาณอะไรอยู่นะในห้องนอนนะคะแล้วก็บอกว่าอยู่ๆเนี่ยเตียงมันก็ลอยขึ้นมาเหนือพื้นอะเขาบอกว่าเขาก็ตัวแข็งทื่อทำอะไรไม่ถูกนะฮะกลัวกลัวกลัวกลัวทำไงฮะจะกลัวกลัวกลัวกลัวกลัวหรือว่าจะออกนามพระเยซูคริสต์อ้างพระโลหิตพระเยซูคริสต์เขาบอกว่าเขาทำอย่างนั้นอะปรากฏว่าเงียบสงบหลังจากนั้นไม่มีอีกเลยนะคะต้องรู้จักจัดการค่ะไม่ใช่ยอมรับสภาพโอ้เราป่วยรู้สึกอ่อนแรงทำไงฮะองค์เสร็จต้องนอนหลับพักผ่อนต่อสู้กับมันทางวิญญาณก่อนค่ะแล้วถ้าจะไปพักผ่อนก็ไปพักผ่อนนะฮะแต่จัดการกับทางวิญญาณเพราะศัตรูของเราไม่ใช่เลือดและเนื้อจะไม่สามารถต่อสู้ด้วยธรรมดาได้คุณไม่สามารถจะใช้ชีวิตธรรมดาได้เลยนะฮะในโลกนี้นะไม่ใช่จริงเราจะต่อสู้กับปัญหาสุขภาพยังไงเหรอก็สู้ธรรมชาติมันก็ได้แค่นั้นน่ะนึกออกไหมฮะเนี่ยนี่พอเราอายุมากขึ้นเนี่ยผมเกลียดมากเลยผมเกลียดการแก่มากเลยนะพอชักเริ่มไปหาหมอบอกเออเป็นสังขารนี่แหละเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากเอ้านะโอ้ผมเกลียดการแก่มากเลยเพราะว่ามันทำให้ชีวิตไม่สะดวกสบายเลยนะแล้วก็โอ้ผมก็ร่วงตาก็ไม่ดี ในระบบอะไรหลายๆอย่างก็เออเริ่มรู้สึกนะแล้วพวกก็คิดดูนี่ปูยังอายุไม่ถึง50เลยเนี่ยนะนะแล้วก็ถ้าปูตั้งใจจะอยู่ไปถึง100หรือ120นี่นะแค่นี้สุขภาพมันยังรับไม่ไหวเลยนะโดยธรรมชาติเนี่ยนึกไม่ออกเลยตัวเองจะอยู่โดยธรรมชาติไปถึงอายุ80หรือ100ได้ยังไงนะเพราะทุกคนมาถึงตรงนี้ทุกคนก็เสื่อมหมดนะทุกคนก็เสื่อมหมดเสื่อมหมดปูเลยบอกว่าปูไม่อยู่ด้วยธรรมชาติอยู่ไม่ได้ฮะถ้าฉันอยู่ด้วยธรรมชาติฉันอยู่ไม่ถึงแน่มันเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะอยู่ด้วยธรรมชาติแล้วมีชัยชนะในโลกนี้เป็นไปไม่ได้เลยปูบอกเลยปูไม่อยู่ปูเป็นผู้เชื่อปูคนชอบทำปูอยู่ด้วยความเชื่อเพราะถ้าปูอยู่ด้วยธรรมชาติเมื่อไหร่อยู่ด้วยความรู้สึกเมื่อไหร่ก็จะเหมือนคนอื่นๆและร่างกายนี้สังขารนี้รับไม่ไหวค่ะโดยธรรมชาติมันมีข้อจำกัดของมันมันได้แค่เท่านั้นแต่พระเยซูคริสต์แต่พระพีบอกเราบอกว่าพระวิญญาณของพระเจ้าที่ให้พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายนั้นจะชุบกายที่ต้องตายของท่านนั้นให้เป็นขึ้นมาใหม่เดี๋ยวนี้เริ่มพูดแล้วนะวัยสาวฉันกลับคืนมาใหม่อย่างวัยนกอินทรีแต่ก่อนก็ไม่เข้าใจนะก็พูดอยู่นั่นนะว่าทำไมยังไม่ถึงเวลาไงพอถึงเวลาก็เท่านั้นแหละโอ้โหต้องเชื่อแล้วไม่เชื่อไม่ได้เพราะรำคาญมันมากเลยนะหลายอย่างมันรุมแล้วรำคาญมากเลยนะไม่ได้จัดการกับมันนะนะคือเพราะว่าถ้าเราขอบคุณพระเจ้านะเราก็เรียนรู้เรื่องนี้มาเป็น10ปีนะปูก็เติบโตในเรื่องนี้มาเป็น10ปีก็สะสมความเชื่อไว้พอถึงเวลามันก็ผงาดขึ้นมานะว่าเอ้ยไม่ได้ไม่ยอมหรอกนะไม่ยอมหรอกนะนะฉันอยู่ด้วยความเชื่อฉันเป็นลูกพระเจ้าแล้วพอถึงพบว่าถ้าคุณพยายามจะอยู่ด้วยสติปัญญาของตัวเองพยายามจะอยู่ด้วยความเข้าใจตัวเองพยายามจะอยู่ด้วยสังขารของตัวเองเอากินข้าวบำรุงข้าวนะออกกำลังกายข้าวนะทำบริหารข้าวทำนู่นทำนี่มันจะได้ถึงเท่าไหนกันแล้วพระพี่บอก70 80ใช่ไหมฮะ70ปีอย่างมากก็70ปีนะฮะไม่มีใครฝืนมันได้มันก็ได้เท่านั้นนะแต่ถ้าคุณมีกำลังอัศจรรย์จากพระเจ้าล่ะมีชีวิตที่เป็นขึ้นมาใหม่เหมือนพระเยซูคริสต์มีกายที่เป็นขึ้นมาใหม่เหมือนพระเยซูคริสต์ล่ะเกิดอะไรขึ้นนะนั่นเนี่ยปูบอกได้เลยห้ามกลัวเพราะเราอยู่ด้วยความเชื่อนะคะสิ่งที่มองเห็นสิ่งที่รู้สึกจะก่อให้เกิดความกลัวอย่าไปเชื่อมันเชื่อพระวจนะของพระเจ้าฉันเป็นคนชอบธรรมฉันอยู่ด้วยความเชื่อฉันเป็นคนที่มีกำลังมากในองค์พระเยซูคริสต์นะโดยบาดแผลของพระองค์ฉันได้รับการรักษาหายแล้ววัยหนุ่มสาวของฉันกลับคืนมาใหม่อย่างไวโนนสีขอบคุณพระเจ้าฉันชโลมชีวิตฉันชโลมร่างกายของฉันโดยพระโลหิตของพระเยซูฉันชโลมทุกอย่างที่เป็นของฉันไว้ในพระโลหิตของพระเยซูคริสต์คุณต้องรู้จักวิธีต่อสู้ทางวิญญาณยึดความเชื่อไว้ให้มันนะไม่ใช่อะไรจะมาให้กลัวก็กลัวอะไรจะมาให้วิตกกังวลก็วิตกกังวลนะสิ่งที่พระเจ้าให้เราคืออะไรพระองค์บอกว่าไม่ได้ให้จิตที่ขาดกลัวแต่ได้ทรงประทานจิตที่กอบด้วยฤทธิ์เดชค่ะเราเป็นคนที่มีฤทธิ์มหันในองค์พระเยซูคริสต์ประกอบด้วยความรักและการบังคับตนให้แก่เรานะคะในบางสำนวนบอกจิตที่ผู้นั้นมีสติดีค่ะนะคะไม่ใช่คนที่ตื่นตระหนกอะไรไปซะหมดนะคะหรือความคิดกระเจิดกระเจิงไปซะหมดทุกอย่างที่เข้ามานะคะแต่เราต้องเป็นคนที่มีสติด้วยการจดจ่ออยู่กับพระเยซูคริสต์และอยู่ในพระองค์อยู่ในพระองค์อยู่ในพระองค์นะคะนั้นเนี่ยคริสเตียนไม่กลัวค่ะแม้ว่าจะรู้สึกกลัวเราทุกคนรู้สึกกลัวได้ใช่ไหมคะแต่ขึ้นอยู่ว่าเรายอมต่อความกลัวนั้นหรือเปล่าเรายอมแต่ความกลัวจนเราไม่ทำอะไรเลยก้าวขายังแทบจะไม่ออกเรานึกถึงคนกลัวผีนะจำได้ไหมตอนเราเด็กๆฮะนอนตัวแข็งทื่อเลยนะฮะเพราะมีอะไรไม่รู้อยู่ในห้องนะฮะอะไรประมาณนั้นนะฮะไม่กล้ากระดุกกระดิ่งนะฮะไม่ได้ฮะจัดการกับมันแต่มีคนนึงเขานอนแล้วเขาเป็นแบบนั้นนะฮะเขาบอกว่าในเขาเนี่ยเขาอยากจะพูดชื่อพระเยซูมากเลยเขารู้ว่าถ้าเขาพูดได้เนี่ยมันจะไปนะเขาบอกแต่เขาบอกอ้าปากเท่าไหร่ก็อ้าปากไม่ออกอ่ะป่าเอ้ยก็มันพูดไม่ออกพูดไม่ออกจนสุดเขาแบบรวบรวมทุกอย่างแล้วเขาก็พูดออกตะโกนว่าพระเยซูบอกว่ามันไปเลยแต่ไอ้ตรงนั้นน่ะต้องเอามันออกมาให้ได้นะอย่ามัวแต่กลัวอย่าปล่อยให้ความกลัวรัดตรึงเรานะฮะขึงเราซะจนเราทำอะไรไม่ได้นะคะคริสเตียนไม่ใช่คนที่กลัวค่ะนะเพราะเรานั้นอยู่ในพระเยซูคริสต์นะคริสตจักรคืออะไรครับพระกายของพระคริสต์ พระคริสต์คือศีรษะทั้งตัวค่ะนะพระคริสต์อยู่ไหนเราก็อยู่นั่นนะคะพระคริสต์ณเวลานี้อยู่ในสวรรค์เราก็อยู่ในสวรรค์จำได้ไหมคะที่แล้วผู้บอกว่าใช้ชีวิตแบบมองลงมามันอยู่ใต้เราเพราะตอนนี้เรานั่งอยู่กับพระองค์ในสวรรคสถานแล้วนะคะอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนะคะและนี่ขอบคุณพระเจ้านะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาต่อนะคะนะว่าเราทั้งหลายนะคะไม่ใช่คนที่จะต้องกลัวนะคะเพราะว่าพระเจ้านั้นไม่ได้เรียกเราเพื่อให้เราต้องตกอยู่ในความทุกข์ยากลำบากนะคะนะแต่เรียกเราเพื่อให้เรานั้นรอดพ้นจากพระพิโรธของพระองค์ต่างหากนะคะนะเดี๋ยวทีหน้าเรามาดูด้วยกันใหม่นะคะมาเชิญยืนขึ้นค่ะขอพระเจ้าได้รับเกียรตินะคะเมื่อคริสเตียนไม่กลัวและทุกครั้งที่พระองค์เห็นทหารของพระองค์กล้าหาญนะคะนะพระองค์ทำงานได้นำเขาได้นะแต่ถ้าพระองค์นำแล้วทหารของพระองค์ลงไปนอนชักนะโอ้ไม่มีแรงนะหรือเจ็บป่วยหรือไปวุ่นวายสารวนกับธุระของชีวิตนะให้ธุระของชีวิตเป็นธุระของชีวิตให้ธุระของพระเจ้าเป็นธุระของพระเจ้าแล้วพระองค์จะทำให้ธุระของเราเป็นธุระของพระองค์นะคะให้ธุระของพระเจ้าเป็นธุระของเราและพระองค์จะทำให้ธุระของเราเป็นธุระของพระองค์ถ้าเราไปพยายามจัดการธุระของเราจังแม่วิวบอกถ้าคุณพยายามทำอะไรด้วยตัวเองเมื่อไหร่มันก็ได้ตามสังขารนั่นแหละมันก็ได้ตามความสามารถเท่านั้นล่ะแต่ถ้าเราจะจัดการสิ่งต่างๆด้วยความเชื่อด้วยการมอบไว้กับพระเจ้าด้วยการเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าจะจัดการสิ่งเหล่านั้นพระเจ้าจะช่วยเราเนี่ยพระเจ้าเตรียมทุกอย่างไว้แล้วด้วยซ้ำนะคะนะทีนี้ก็นะขอย้ำให้เราใช้ชโลมใช้พระโลหิตพระเยซูคริสต์นะคะนะดูบ่อยๆให้สิ่งนั้นอยู่ที่ปากของเรามีคนกล่าวว่าถ้าคุณทำให้พระโลหิตของพระเยซูคริสต์เป็นเรื่องใหญ่สำหรับคุณพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ก็จะทำให้คุณเป็นเรื่องใหญ่สำหรับพระองค์นะคะนะให้เราเคลื่อนไปชีวิตของเราทั้งหมดถูกประพรมไว้นะฮะโดยพระโลหิตอัศจรรย์